sparso via vento, la podcasto mia ci è un buon momento. Sparso via vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Radio Teatro de Varsovia Vento, cum labore cum Teatro Espero de Jerzy Fornal, presentas Izrael Lejzerowicz, Ella Verda Biblio, capitro 1.
En la comenzo, la sencorpa mistero creis vola picon, cae vola pic estis senforma cae caosa, cae mallumo estis en gi. Cae la sencorpa mistero diris, estu lumo, cae farigis Esperanto. Cae la spirito vidis Esperanton, che gi estas bona. Cae la spirito apartigis Esperanton de Volapük. Cae la spirito nomis Esperanton Eterna Tago. Cae Volapükon nomis Nocto. Cae estis vespero, cae estis mateno, unu tago. Cae la spirito diris, estu firmajo en la lingvo. Cae la spirito creis tinu firmajon, cae li nomis la firmajon regula accento. Cae estis vespero, cae estis mateno, la dua tago. Cae la spirito diris, collectigiu la reguloi grammaticai en unu locon, cae aperu la firma grundo, cae farigis tiel. Cae la spirito nomis la firman grundon fundamento, cae la spirito vidis che gi estas bona. Cae la spirito diris, la fundamento crescigu verdajon, quiu nascas gioion, vortaron quiu donas lausia spezzo radicoin, quie semoi esas en gi mem, en la fundamento. Cae farigis tiel? Cae la fundamento el crescigis verdajon, lausia spezzo, verdan lingvon cae verdan movadon, vortaron cae arbon, quiu havas radicoin, quies semo estas en gi mem, en la fundamento. Cae la spirito vidis, che gi estas bona. Cae estis vespero, cae estis mateno, la tria tago. Cae la spirito diris, estu lumajo en la ciela firmajo por apartigi Esperanton de mallumo. Cae gi estu lumajo por lumi super la tero. Cae farigis tiel. Cae la spirito faris la grandan lumajon por regi la mondon. Cae la spirito starigis gin sur la ciela firmajo, porche gi lumu sur la teron. Cae la spirito nomis la lumajon verda stelo, kaj la spirito vidis, ke ĝi estas bona. Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la kvara tago. Kai la spirito diris, la vortaro aperigu movigiantajoin, vivain estajoin, kiuin flexebligos la lingvon. Kai la spirito creis affixoin, kiuin aperigis la vortaro, la suffixoin kai prefixoin, lau ilia spezzo. Kai la spirito vidis che gi estos bona. Kai la spirito benis ilin dirante, fructu, kai multigiu, kai plenigu la vortaron, kai tial affixoi tiel multigias gis nun. Kai estis vespero, kai estis mateno, la quina tago. E la spirito diris, la vortaro aperigu vivain estajoin, brutoin cae vermoin. Cae la spirito creis la neologismoin, cae ciuin malfacilain vortoin lau ilia spezzo, por eterna turmento de la novai verduloi. Cae la spirito diris, ni creu potenzan aferon, quiu respegulos nian internan potenzon, cae gi estu la axo de la lingvo, cae gi regu gian grammaticon. Cae la spirito creis la accusativon en formo de finajo no. Li creis gin. Cae la spirito diris, fructu, cae multigiu, cae plenigu la verdan lingvon, cae regu super ciui ceterai reguloi de la fundamento. Cae depost tiam ciui verduloi usas la accusativon en troa abundo. Cae la spirito diris, jen mi donis al vi ciuin reguloin de la fundamento. Gi estu por vi sanctajo. Cai farigis tiel? Cai la spirito rigardis cion, cion li creis? Cai vidis che gi estas tre bona? Cai estis vespero? Cai estis mateno? La sesa tago. Kai estis tinita la fundamento, kai radicaro, kai ciui iliai appartenajoi. Kai la spirito finis en la sepa tago sian laboron, kiun li faris. Kai li riposis en la sepa tago de la tuta laboro, kiun li faris. Kai la spirito benis la sepan tagon cae sanctigis gin, char en gi li riposis, legante la originalan literaturon, cion li faris creante.